Merħba, Vincent Zammit jilqakom għal program Swar Kennija.
Merħba għal dan il-program ta' din it-tieni sensiela. Tkellimna dwar uħud mill-inċidenti li seħħew matul is-sentejn tal-assedju li jagħmlu Maltin kontra Franċiżi. Semmejna uħud mill-protagonisti wkoll għalkemm huwa biċċar li ma semmejniex lil kulħadd u lanqas ma semmejna l-inċidenti kollha li seħħew f'dawk is-sentejn fil-Kottonera. Iżda wieħed jifhem ukoll li matul sentejn sħaħ kien sejjer ikun hemm ħafna aktar minn dawk li semmejna aħna. Tant ieħor il-perjodu li kellu jiġi wara. Il-Franċiżi ċedew li truppi Ingliżi u dawn tal-aħħar ma lajħadu l-kontroll taħt idejhom. Dawn kienu sejrin ifasslu kif kellha tkun żviluppata l-inħawi ta' tliet tibliet. Kellu jkun hemm il-preżenza ta' aktar minn 150 sena fejn bidlu l-mentalità, it-topografija u ħafna affarijiet oħra. Il-bidu tal-perjodu Ingliż kellu jkun wieħed li seħħ bl-iskossi biex ngħidu hekk. L-ewwel 14 sena li huma għamlu hawn kien fil-verità mhux bil-kunsess tal-qawwiet il-kbar tal-Ewropa. Iżda wara t-telfa ta' Napoleon fil-battalja ta' Waterloo, il-pajjiżi l-kbar iltaqgħu u ftehmu min kellu jieħu l-artijiet u min kellu jirranġa xi frontieri wkoll. L-Ingliżi li kienu daqgħu il-portijiet ta' Malta ma ridux li jitilqu gżejjer Malti minn taħt idejhom u b'hekk Malta għaddiet taħt il-kontroll tagħhom. Bħala qawwa marittima, l-flotta Ingliża sabet l-aħjar port li seta' jkun hemm fil-Mediterran. Il-port ma kienx biss tajjeb minħabba l-ken li joffri u d-daqs tiegħu iżda l-aktar minħabba li diġà kien hemm is-servizzi kollha li flotta Ingliża kienu kollha bżonn wara li telqu l-kavalliri. Kull ħaġa u binja li kellhom il-kavalliri fil-port kbir u speċjalment fil-madwar ta' tliet tibliet li kienu konnessi mal-ħidma navali, l-Ingliżi għamlu użu minnhom mill-ewwel. Ngħiduha kif inhi. Il-preżenza tal-Ingliżi f'Malta kienet ilha hawnhekk. Forsi wieħed ftit jinduna li kien hemm preżenti f'Malta fi żmien il-kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan anke konslu Ingliż. L-aħħar konslu Ingliż kien ċertu William England. Għalkemm ir-relazzjoni tal-Ingilterra mal-Ordni ta' San Ġwan ma kienitx xi waħda speċjali, fl-istess ħin l-istess Ingliżi kienu qed jindunaw bl-importanza strateġika ta' Malta. Kien hemm ukoll il-ħsieb li huma ma xtaqux li jaraw din il-gżira bil-portijiet u l-faċilitajiet navali tispiċċa għand xi potenzja qawwija oħra. Kien għalhekk li l-interess tal-Ingilterra kompla jikber minħabba dan il-ħsieb.
Sir Alexander Ball, l-ewwel uffiċjal Ingliż li kien responsabbli minn Malta, kien faħħar ħafna il-port ta' Malta. Kien faħħar diversi dettalji u aspetti tiegħu, kif ukoll il-faċilitajiet li wieħed kien jista' jsib. Kien ukoll ikkummenta tajjeb li kien hemm aktar minn post wieħed fejn il-bastimenti setgħu jieħdu l-ilma mingħajr ma jqogħdu jbatu. L-uniku ħaġa li kien gerger kien il-fatt li drenaġġ tal-bliet tal-inħawi kien imur kollu fil-port il-kbir. Dan kien ta' detriment għas-saħħa tal-poplu li kien jgħix l-istess inħawi tal-port il-kbir. Iżda fl-istess ħin, wieħed ma tantx seta' jagħmel wistibdil jekk ma kinux lesti biex jonfqu ħafna flus biex jirranġaw is-sistema. Iżda f'dan l-ewwel snin ma kien se jsir xejn minn dan. Hekk kif ingħata l-bidu għall-perjodu Ingliż, nibdew naraw mill-ewwel il-bżonnijiet tal-flotta Ingliża kienu marbuta ma' tliet tibliet. Għalkemm kien hemm aktar bastimenti Ingliżi, dan ma kienx ifisser li kien dejjem ser ikun hemm ħafna xogħol. Anzi, ftit wara li Malta spiċċat immexxija mill-Ingliżi, mill-ewwel bdew ineħħu n-nies li kienu jaħdmu fid-diversi dipartimenti navali tal-kavalliri. Iżda mbagħad, ftit wara kellhom jerġgħu jibdew iddaħlu aktar nies, għax reġgħet qamet il-gwerra bejn Franza u l-Ingilterra. Din is-sitwazzjoni kellha tkun xi ħaġa regolari matul iż-żmien kollu li damu f'Malta l-Ingliżi. Kull meta kien ikun hemm il-paċi, jitkaċċew in-nies. fil-waqt li ek kif ikun hemm l-inkwiet, il-ħaddiema kienu jiżdiedu skont il-bżonn. Kien fl-1860 meta inbena sular ieħor fuq il-bini li kien mibni mill-Kavalliri ta' San Juan. Dan inbena fuq il-maħżen tal-Kavalliri u hemmhekk poġġew fejn kienu jaħdmu l-ħbula. Fil-fatt, minħabba l-bini ta' dan il-post fejn qabel kien hemm diversi ħwienet tax-xogħol imxerdin, issa kienu tpoġġew kollha flimkien. Jidher ukoll li mill-ewwel bdew jaħsbu biex jibnu baċir. Kien hemm diversi proġetti u idejat li l-awtoritajiet f'Malta riedu li jibnu, iżda l-approvazzjoni minn Londra ma waslet qatt. Dan fil-fatt kellu jkun xi ħaġa ferm komuni matul il-perjodu li l-Ingliżi damu f'Malta. Li għalkemm kienu kun hemm is-suġġerimenti mill-awtoritajiet f'Malta u anke approvazzjoni ġenerali, il-flus ma kienux jiġu approvati minn Londra u b'hekk kollox kien jibqa' fuq l-ixkaffa. Dettall interessanti dwar dan l-iżvilupp, jiġifieri il-bini ta' dan is-sular u ħanut ta' xogħol, kien li dak iż-żmien Malta ma kienx ingħatat uffiċjalment lill-Ingilterra. Iżda dan juri kemm l-Ingliżi ma kienux sejrin ħallu li jitilfu l-possess ta' Malta daqshekk malajr. Fil-fatt, palma huwa magħruf, Malta ddiet f'idejn l-Ingliżi fl-1814.
Għalkemm l-ewwel suġġerimenti ta' bini ta' baċir beda jitwal u dam biex ikun hemm l-approvazzjoni, fis-sena 1812 nadbidu għal bini ta' dan l-ewwel baċir. Fil-fatt kien hemm iħsieb li jibnu aktar minn wieħed u kien f'din is-sena li x-xogħol inadbidu għal bini ta' baċir. Ftit wara kien hemm is-solitu problemi ta' nuqqas ta' flus. Anzi, aktar aħjar kien hemm il-problema minħabba li l-ewwel estimi kienu ferm aktar baxxi minn kemm verament kien hemm bżonn. Interessanti li naraw li kienu diġà intefqu aktar minn 35,000 lira sterlina f'dak iż-żmien. L-estimi kienu jgħidu li kellhom bżonn 70,000 lira sterlina oħra biex ikunu jistgħu jkomplu dan il-baċir. Ir-raġuni li ngħatat kienet li ltaqgħu ma' blat li ma kienx qed jgħin fil-bini u fit-tħaffir tal-baċir. Ftit wara li kien ingħata bidu għal dan ix-xogħol, bl-infieq ta' dan il-flejjes kollha, fis-sena 1814 Malta għaddiet uffiċjalment f'idejn l-Ingliżi u l-gwerra kontra Napoleon ġiet fit-tmiema. L-awtoritajiet Ingliżi mill-ewwel waqfu x-xogħol kollu li kien għaddej fuq il-bini tal-baċir u b'hekk l-ewwel proġett kbir tal-Ingliżi li ma kienx ġie fit-tmiem tiegħu. L-istess kien seħħ fil-ħanut tax-xogħol li kienu qed jaħdmu l-ħbula. U dan spiċċa biex ġie mibdul għal-wieħed li beda jagħmel il-qluħ għall-bastimenti u prattikament baqa' jintuża sal-ħamsinijiet tas-seklu 20. Iżda dan fl-ewwel snin tal-Ingliżi f'Malta kien hemm inċident li ħalla ħerba sħiħa f'parti mill-Birgu, apparti il-mewt ta' 149 persuna. Dan meta fis-sena 1806 splodit il-polverista, il-maħżen tal-Porvli. Apparti l-imwiet, kien hemm ħsara fil-bini tal-inħawi wkoll. Lill-awtoritajiet Ingliżi dan l-inċident kien swielu 34,000 lira sterlina. L-inċident kien wieħed ikra ħafna. Apparti l-ħafna mill-vittmi kienu mit-tliet tibliet, iżda kien hemm nies oħra minn il-ħula tal-viċin li kienu fuq xogħol f'dawk l-inħawi f'dak il-moment. Jidher li minħabba l-isplużjoni li kienet ferm kbira, l-istess baħar ta' bejn il-birgu u l-maċina litteralment irtira lura u mbagħad reġa' rrituna blura b'saħħa tremenda. Kien hemm għalhekk nies li mietu marqa wara li tela l-baħar għal fuq l-art. Ħafna nies oħra mietu mitfuna taħt it-tiġrif tal-bini u d-djar tal-inħawi. Ma kienx laqqas faċli li tingħata l-għajnuna mill-ewwel minħabba li wara l-isplużjoni kien hemm bħal sħaba sewda li għattiet l-inħawi. Barra minn hekk kien hemm it-trab u tħaħed li damu biex sparixxew.
Il-ħidma biex jitnaddaf it-tiġrif kien wieħed immedjat. L-awtoritajiet Ingliżi mill-ewwel offrew l-għajnuna u bdew jagħtu xi ħaġa tal-flus lil dawk li sfaw mingħajr dar. Tqabbad il-perit Żejtuni Mikel Kakija biex jikkoordina it-tindif tat-tiġrif. U naturalment imbagħad jieħdu ħsieb li jkun hemm ukoll it-tfin tal-mejta. Kellu jkun wieħed mill-agħar inċidenti li seħħew fi żmien il-perjodu Ingliż. U kellu jseħħ fil-bidu tal-perjodu Ingliż ukoll. Dawn l-inħawi għadhom sal-ġurnata tal-lum magħrufa bħala tal-imġarraf. Apparti li triq hija msemmija għal dan l-inċident hekk ikrah. Kienet ħaġa ċara wkoll li l-Ingliżi kienu interessati f'Malta speċjalment mill-lat navali. Kien għalhekk li hekk kif kellhom konferma li l-gżejjer Maltin kellhom jgħaddu għal taħt il-kontroll tal-Ingliżi, dawn mill-ewwel bdew jaħsbu ħalli jkollhom il-faċilitajiet li wieħed jista' jimmaġina biex il-flotta Ingliża tkun moqdija mill-aħjar li tista'. Apparti l-ħafna bini li bnew il-kavallini li bdew jintużaw mill-awtoritajiet navali Ingliżi kien hemm bżonn ta' aktar art. Dan kien bżonn minħabba li issa l-istess faċilitajiet kienu żgħar u kien hemm bżonn ta' aktar faċilitajiet u bini ġdid u modern ukoll. Kien fl-1822 li ħafna proprjetà f'dawn l-inħawi ġew trasferiti lill-gvern Ingliż. Il-parti l-kbira mix-xatt ta' Bormla u Birgu beda jittieħed bil-mod il-mod mill-awtoritajiet navali Ingliżi. Kien hemm bini li ttieħed kif ukoll sempliċement ix-xatt fejn ma' żmien inbnew ħafna aktar postijiet. L-istess xatt kien imkabbar u rranġat ħalli jkun jista' jaqdi l-bżonnijiet tal-bastimenti li kienu jsorġu f'dawk l-inħawi. Ittieħdet art li kien hemm fit-tmiem tan-niżla ta' Għajn Dwieli, fejn aktar tard kellha tkun iżviluppata t-tarzna ta' Malta. Għalbidu l-awtoritajiet Ingliżi kienu jħallsu l-kera lis-sit tal-art, iżda aktar tard l-affarijiet inbidlu wkoll. Kien hemm art min-naħa ta' Bormla sa ħdejn is-swar tal-Forti Sant'Angelo li spiċċaw kollha f'idejn l-awtoritajiet Ingliżi. Għalkemm forsi dan kien xi ħaġa li ma kienx mistennija, fl-istess ħin kien hemm ħafna aktar xogħol għal Maltin tal-inħawi. Żdiedu l-bastimenti u l-uffiċjali u l-baħrin Ingliżi u dan kien ifisser ħafna aktar xogħol għal ħafna aktar nies. Mhux ta' bxejn il-popolazzjoni ta' dawn inħawi komplett tiżdied sew.
Wieħed hawnhekk irid jiftakar ukoll li kif beda jgħaddi żmien il-bastimenti kienu akbar. Minħabba f'hekk kiber in-numru ta' nies fuq dawn l-istess bastimenti li kienu jirrikjedu aktar ikel ukoll. Tant kien hemm li mill-ewwel awtoritajiet ħasbu biex iżidu l-produzzjoni tal-ħobs u tal-galletti għax il-kwantità li kienet qed tkun prodotta ma kienx biżejjed. Fl-istess ħin dawn il-problemi tal-bidu bil-fos li rridu jseħħu. Kien hemm l-aspett li issa kien hemm l-awtoritajiet differenti minn dawk li kien hemm qabel. Kien hemm bżonnijiet differenti wkoll. Apparti l-fatt li kien hemm il-bżonn li żewġ naħat jibdew jidraw lil xulxin. Wieħed jista' jimmaġina x-xokk li ħadu l-Ingliżi meta saru jafu li dak iż-żmien f'Malta ma kontx issib patata. Imma l-aktar ħaġa li waslet għal ħafna tgergir mill-Maltin kien il-fatt li x-xatt tal-Birgu spiċċa biex kważi tieħed kollu kemm hu mill-awtoritajiet Ingliżi. Anzi kien hemm mossa oħra mingħand uħud mill-Ingliżi f'Malta, u din kienet it-talba biex il-Knisja tal-Karmnu li hemm fix-xatt tal-Birgu tkun mogħtija biex tinbidel fil-Knisja Protestanta. Raġuni kienet li din minn dejjem kienet tintuża mill-baħrin tal-Ordni ta' San Ġwan, u għalhekk seta' tkompli taqdi l-pożizzjonijiet tal-baħrin din id-darba iżda Protestanti. L-awtoritajiet Ingliżi mill-ewwel qalu le. Kienu jafu li ma kienx jaqbel li jittieħdu proprjetà tal-Knisja f'Malta, għax inkella kienu kollhom ħafna problemi. Ma ridux li jiġrilhom bħalma kien ġralhom il-Franċiżi ftit ta' snin qabel. L-importanza ta' Malta bħala port u bażi navali fil-Mediterran kienet wiss importanti biex jieħdu deċiżjonijiet li jista' jtellef lill-Ingliżi minn dan il-port u l-pożizzjoni fiċ-ċentru tal-Mediterran. L-importanza strateġika tal-porti kbir kien dejjem fuq qudiem fil-ħsieb tal-awtoritajiet Ingliżi. U għalkemm il-Breakwater li naraw illum minbena fil-bidu tas-seklu 20, fil-verità fl-1817 tiġa kien hemm proposti li jinbena dan l-ilqugħ għal-port il-kbir. Imma l-ħsib tal-awtoritajiet navali Ingliżi ma kienx biss dwar il-flotta, żdanki dwar il-kumdità tal-istess baħrin, u speċjalment uffiċjali li kienu jgħaddu ħafna ħin fuq l-art. Il-Forti Sant'Angelo kienet spiċċat bħala l-kwartieri ġenerali tal-flotta, u għalhekk ħafna mill-bini li naraw matul ix-xatt tal-birgu beda jintuża mill-awtoritajiet għall-bżonnijiet tagħhom. Uħut mill-bini kompla jintuża kif kien jintuża mill-kavalliri. Iżda detta l-importanti li forsi aħna ma tantx nagħtu każ huwa l-fatt li x-xemx ta' Malta hija wisq qawwija għal min ma jkunx imdorri. Walkemm illum il-ġurnata m'għadix hemm, iżda ħafna jiftakru l-veranda li kien hemm quddiem il-bini tax-xatt tal-birgu. Din tpoġġiet hemm fl-1823 hija kellha tul ta' aktar minn 700 pied u kellha 200 kolonna. Iħsib kien biex ikunu jistgħu jiskennu mill-qilla tax-xemx. Hekk kif raw li din is-sistema kienet ħadmet, jidel li komplew jibnu aktar verandi simili għal din madwar l-inħawi ta' 3 bliet.
Mill-ewwel snin li kienu f'Malta, l-awtoritajiet Ingliżi ħassew il-bżonn li jkollhom aktar faċilitajiet ta' sbtar ferm aktar aħjar u akbar milli kienu f'dak iż-żmien. Wieħed irid dejjem idhom quddiem għajnej li issa l-awtoritajiet Ingliżi kellhom il-baħrin u s-soldati li kienu mhux ħażin. Kien minħabba f'hekk li l-awtoritajiet Ingliżi bnew l-isptar magħruf bħala Bigi. Għalkemm dan il-bini jinsab il-barra miswar ta' kottonera, xorta waħda kien jifforma parti mill-istess ħidma u attivitajiet marbuta mal-istess preżenza tal-Ingliżi f'Malta. Dan il-lok kien diġa indikat bħala l-aħjar post li seta' jkun hemm sptar navali, kemm minħabba il-viġinanzi tal-isptar ħdejn il-port, kif ukoll minħabba l-ispazju li kien hemm fil-madwar. Dan kien ifisser li jekk jinbena sptar f'dawk l-inħawi ikun jista' jkompli jikber skont il-bżonn. Għalkemm l-idea kienet hemm, iżda l-isptar ma bedix jinbena mill-ewwel. Kella tkun il-gwerra tal-indipendenza tal-Greċja li waslet biex l-awtoritajiet jibdew il-proċess ta' bini ta' sptar. Kien fis-sena 1827 wara l-battalja navali ta' Navarino li l-awtoritajiet sabu ħafna ferruti ġejjin lejn Malta. L-isptar li kien hemm fl-armerija fil-birgu ma kienx biżejjed u għalhekk inħass il-bżonn ta' sptar ġdid. Dan kellu jkun il-bidu tal-isptar ta' Bigi. Sptar naturalment ġab ferm aktar attività f'dawn l-inħawi. Il-bżonn ta' dan l-isptar kompla jiżdied hekk kif il-preżenza tal-flotta navali Ingliża kompliet iżżid il-preżenza tagħha. Billi dejjem baqgħu jikbru u jiġdiedu l-bastimenti. Kollox ma kollox dan l-isptar kellu jibqa' jiffunzjona sakemm l-awtoritajiet Ingliżi telqu minn Malta wara l-eluq tal-bażijiet militari tagħhom. Kien dan iż-żmien ukoll li daħal fix-xena Williams Camp. Dan kien inġinier Ingliż li meta ġie Malta ma kellux idea li kien se jkun marbut ma' 3 proġetti kbar u mdaqsa li għadhom jidru sal-ġurnata tal-lum. U għaddam f'Malta 4 snin u matulhom kien ħadem ħafna. Il-ħidma tiegħu hija marbuta mal-Knisja tal-Anglikani li nsibu fil-Belt Valletta, l-ewwel baċir kif ukoll il-fran tal-flotta Ingliża. Dan Williams Camp fil-verità ma kienx studja bħala inġinier, iżda studja waħdu u x-xorta irnexxielu fil-ħidma tiegħu. Qabel ma ġie Malta kien diġà ħadem fl-Ingilterra u jidher li ħalla impressjoni tajba wkoll. Wara dan ix-xogħol kien ingħata il-pożizzjoni ta' assistent engineer tad-dipartimenti tax-xogħlijiet f'Londra. Ftit wara huwa ġie Malta.
Williams Camp kellu jħalli impatt kbir fuq l-ambjent ta' bini li kien hemm madwar it-3 bliet u l-porti kbir. U ħadem fuq proġetti kbar bħal-bini tal-fran tal-flotta, kif ukoll il-baċir. Iżda barra minn hekk f'dawn l-istess inħawi kien involut fil-bini ta' mħażen. Mini binjiet fejn kienu joqogħdu l-uffiċjali navali kif ukoll imħażen għall-faħam. L-ewwel proġett li ħadem fuq Williams Kemp kien il-bini tal-ewwel baċir. Wara li jagħmel l-ispezzjonar tal-post, Kemp kien tal-opinjoni li dan il-baċir seta' jinbena f'Bormla. Hekk kif ħarġet l-aħbar x'kien se jsir hemmhekk, il-Bormliżi l-protestaw. Il-protest sar fl-1841 li l-protest intbat lill-Gvernatur ta' Malta, Henry Bouveri. Dan minħabba l-fatt li huma wrew li kienu sejrin jitilfu parti importanti mill-istess xart ta' Bormla. Iżda bħalma wieħed kien jistenna kellu jkun kollu ta' xejn il-protesti tal-Bormliżi. Kien fit-28 ta' Ġunju tal-1844 li jingħata bidu għax-xogħol fuq il-bini ta' dan il-baċir. Il-baċir kien bżonn jus minħabba li issa l-bastimenti kienu qed jikbru u waqta ma beda jgħaddi żmien komplew jikbru. Minħabba f'hekk kien hemm il-bżonnijiet ta' baċir kompletament differenti minn dawk li kienu jużaw il-kavalliri snin qabel. Iżda kien hemm bastimenti li ma kienux aktar tal-injama u għalhekk ħafna mill-istess faċilitajiet li kien hemm spiċċaw ikkunsidrati bħala skaduti. Naturalment, ma setax jonqos li jkun hemm ċerimonja kbira għat-tqejjid tal-ewwel ġebla. Fil-fatt huwa interessanti naraw kif kienet deskritta din iċ-ċerimonja li kellha ssir. L-ewwel ġebla ta' dan il-proġett għandha tkun impoġġija għada. Hekk tajt ittra u rapport li ntbagħtet lill-ammiral. Iċ-ċerimonja għandha tkun ferm imponenti, il-Gvernatur se jkun preżenti u huwa stess se jkun qed jagħti l-ewwel daqqa bil-mazza. U l-mazza għandha tinġib fil-post fl-imkien mal-fardal tiegħu. Bħala mistednin hemm 280 persuna u għatlieta ta' wara l-offsinar għandhom jieħdu sehem fikla. Il-mejda blikel tpoġġet taħt l-arkati li kienu bnew l-Ingliżi stess u se jkun hemm ħafna aktar bnadar kif ukoll drabb ieħor biex jilqgħu ftit mix-xemx għax kif kulħadd jaf ix-xemx kun wisq qawwija fit-tlieta ta' wara l-offsinar.
Dan il-kliem kien minn kidba tas-segretarju tal-ammiral tal-flotta Ingliża li kien preżenti u li naturalment kien involut sew fil-preparamenti. Wieħed irid jiftakar li l-flotta rjal Ingliża kienet l-aktar li riedet dawn it-tibdil u l-modernizzar minħabba l-bżonijiet ta' sigurtà. Huwa ferm interessanti li minn rapport fil-gazzetta ta' dak iż-żmien kien hemm kummenti kontra n-nies li kienu għamlu l-protesta kontra dan il-proġett. Kien hemm miktub li dawn in-nies ma kellhomx idea ta' kemm kien ta' vantaġġ dan il-proġett għal kull min kien joqgħod fl-inħawi. L-istess rapport ikkummenta tajjeb ħafna dwar Williams Kemp li jgħid kemm kien bravu u kapaċi u li kollox mexa tajjeb ferm fil-pjanijiet ta' dan il-baxin. Ferm interessanti li fil-rapport ta' din il-gazzetta hemm miktub ċaru tont li kien hemm l-involviment tal-Mażuni f'din iċ-ċerimonja. Bħala Mażuni f'Malta kien hawn aktar minn loġġa waħda u l-preżenza tagħhom fi żmien l-Ingliżi kienet waħda soda. Interessanti li wieħed isemmi wkoll li kien hemm it-tieni petizzjoni li saret minn Bormliżi. Din id-darba il-Gvernatur kien Richard Moore O'Farrell, għal darb'oħra ir-risposta kienet fin-negattiv. U kompla jgħid kemm l-istess nies tal-inħawi qegħdin igergru għax se jitilfu ftit mix-xatt, iżda mhumiex qegħdin jirrealizzaw kemm se jgawdu bix-xogħol li se jkun hemm. Iżda fl-istess ħin ikkonkluda li kien ikun xieraq li l-istess awtoritajiet navali iħallu biċċa sew mix-xatt ta' Bormla ħalli tkun tista' tiġi użata mill-istess abitanti ta' dawk l-inħawi.
William Kemp kien involut ukoll fil-ħidma ta' kuljum ħalli jara li x-xogħol kien sejjer skont l-istess pjanijiet tiegħu. Minħabba f'hekk kien jieħu ħsieb li jkun hemm il-materjal neċessarju ħalli jkunu jistgħu jkomplu għaddejjem bix-xogħol. Meta kien hemm xi problemi dwar materjal li kien qed jinġib mill-inħawi ta' San Pawl il-Baħar, meta l-pulizija kienu waqfu l-kuntrattur minħabba li ma kienx hemm permessi, kien Kemp stess li kiteb lill-awtoritajiet ħalli isolvu din il-problema li kienet inqalet. Kollox ma kollox, Williams Kemp kien persuna li kien ferm attent għax-xogħol li kien għaddej, u dan minħabba li hu kien ikun preżenti kważi kuljum. Xogħol fuq dan il-baċir baqa' għaddej, u mexa ġmielu. Dan kellu jkun il-bidu ta' bini ta' diversi baċiri li wieħed jista' jgħid li baqa' għaddej sa' sebajnijiet tas-seklu 20. Aktar ma bdew jikbru l-bastimenti, aktar kien hemm bżonn ta' baċiri akbar. Fl-istess ħin, il-kwantità ta' bastimenti li kienu jitlu fil-portijiet ta' Malta biex jinqdew kienu dejjem qed jiżdiedu. U dan kollu kien ifisser ħafna xogħol għal Malta u partikolarment għal Maltin tal-istess inħawi tal-porti kbir. Apparti l-baċiri li jinbnew kien hemm ħafna aktar bini anċillari li bil-fors ikun irid jinbena biex l-istess baċiri u t-tarsna tkun tista' taħdem kif suppost. Kollox ma kollox, is-seklu 19 kien il-bidu ta' ħafna tibdil ieħor. Fil-waqt li meta waslu l-kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan f'Malta fl-1530 kien il-bidu ta' tibdil kbir fl-inħawi, l-wasla ta' l-Ingliżi komplittejn fl-iżvilupp ta' dawn l-istess inħawi. Iżda l-ħidma marittima dejjem baqgħet ferm importanti għal kull min kien jiġi joqgħod hawnhekk. U b'dawn l-aħħar kliem dwar il-bini tal-ewwel baċir u l-iżvilupp li ngħata bidu għalih f'dan iż-żmien, naslu fit-tmiem ta' programmi ieħor swar kennija. Nirringrazzja lil Tara Portelli, lit-tekniċi tal-programm u lilkom is-semmija talli joġobkom tkunu magħna. U sakemm nerġa' niltaqgħu, jiena Vincent Zammit insemmilkom.